je pro mě úplně neuvěřitelné a znovu a znovu mě to dokáže překvapit, kolik a jak rychle toho člověk dokáže zjistit. Kolik informací máme na dosah, kolik podnětů, kolik znalostí, kolik často velmi spolehlivých faktů můžeme zjistit jedním nebo dvěma kliky myši, anebo tím, že si prostě vyhledáme nějaký informační zdroj. Žijeme ve věku informací, stále se to opakuje dokola a asi na tom něco bude. Zároveň s těmi informacemi přichází i potřeba je nějak vyhodnocovat, nějak se o nich bavit, diskutovat o nich. Je velmi populární, zvlášť třeba v prostředí, ve kterém se pohybuji, o věcech debatovat, vést různé řeči o různých tématech, ať už společenských, anebo třeba i bytostných, filozofických tématech týkajících se víry, možná v našem prostředí. Rádi debatujeme, rádi sedíme, ať už kdekoliv, a prostě rozebíráme věci. To, co ovšem není populární, je dojít k nějakému závěru. Když člověk dojde k závěru, tak to často bývá považováno za politicky nekorektní věc. Za to, co bychom možná označili jako manipulace, anebo touha prosadit svůj názor na úkor někoho jiného. Je tady jakási, nebo aspoň vnímám jakousi obecnou nechuť k tomu docházet k závěru. A nebo když už k nějakému dojdeme, tak to musí být můj osobní názor. Rozhodně se nemůžeme bavit o nějaké objektivní pravdě. Objektivní pravda jako kdyby zmizela, anebo možná nikdy neexistovala. Tady to naladění, tady ten postoj k pravdě má svoje důvody a celkem závažné důvody, které sahají hluboko do historie. Asi zjednodušeně řečeno můžeme říct, že tím důvodem je, že pravda byla velmi často zneužívána. Zneužívána, ano, bohužel i křesťany k tomu, aby ovládali druhé lidi. Však to známe. A objevilo se mnoho lidí, kteří to začali zpochybňovat. A řekli, víte co, možná, že celý ten humbuk kolem těch velkých závěrů, velkých tvrzení, velkých postojů víry, možná, že to je celé jenom vymyšlené. Možná, že si to lidé prostě v určité chvíli vymysleli, aby mohli snadno a dostatečně efektivně ovládat druhé. Tedy nechuť k závěrům je cosi, co bylo způsobeno tím, že se některé pravdy dali do vleku touhy pomoci, nebo touhy po zneužití, touhy po ovládání druhých. Když to převedeme na osobní rovinu, myslím, že každý z nás občas takovouhle touhu ovládat, prosadit svůj názor na úkor někoho druhého, občas to známe, občas se nás to týká. A tak není divu, že třeba i filozofové nedávné doby došli prostě k závěru, že žádný závěr nelze dělat. Že to jediné, jak se můžeme posunout někam dál v životě, je rezignovat na to, že by se dala najít nějaká pravda. Že pravda je pouze konstrukt a my ten konstrukt musíme zbořit. A musíme být otevřeni tomu, abychom se tázali. Abychom si neustále kladli nové a nové otázky, ale nic víc. Tohle to je něco, o čem se mluví v souvislosti s naší dobou. Velmi často. Ale je velmi zajímavé, že když se podíváme do těch Athén před nějakými 2000 lety, v době, kdy tam přišel apoštol Pavel, jak jsme o tom četli v tom úryvku z knihy Skutků, tak bychom tam možná našli velmi podobný přístup k životu a přístup k pravdě. Pavel to vyjádřil tak, že Athéňané jsou velmi horliví v uctívání bohů. A jsou velmi horliví v tom, aby se nějak rozprávali, aby se bavili o tom, co je tedy pravda, co je lež, co je dobré, co je špatné. Zároveň ale ta jejich horlivost se vyznačuje především kvantitou. Těch bohů tam bylo hodně, těch názorů na život tam bylo hodně a těch cest, kterými se ubrat, bylo též hodně. A je zajímavé, že Pavel to neodsuzuje, ale zároveň na to nějak navazuje. Komentuje to a přichází k nějakému závěru, o kterém budeme ještě víc dneska přemýšlet. Když bychom tu horlivost v uctívání Bohu tehdy v Aténách vzali z takového osobního hlediska, tak se na to můžeme dívat tak, že prostě každý člověk tehdy i dneska hledá naplnění nějakých základních potřeb. Prostě chceme být v životě šťastní nebo spokojení. Tedy z tohohle hlediska se můžeme dívat na náboženství jako takové, jako na v podstatě sobeckou záležitost. Hledáme naše vlastní uspokojení a hledáme ho někde hlouběji než v nějakých běžných hmatatelných věcech. Nebo se na náboženství a na tu horlivost ve víře můžeme dívat sociologicky, z hlediska celé společnosti. Potom se hovoří o tom, že náboženství má funkci jakéhosi jízdního řádu. Že ty velké pravdy náboženství jsou tu proto, abychom se vzájemně příliš nepokousali nebo dokonce nepožrali. Abychom měli jakýsi jízdní řád, podle kterého se v životě pohybovat, aby prostě to neskončilo všechno v úplném chaosu. A nebo se na to můžeme dívat ještě přízemněji, tak nějak na základě našich biologických daností nebo potřeb. A potom můžeme dojít k tomu, že celé náboženství je vlastně jakousi promyšlenou formou nebo promyšleným způsobem, jak co nejpravděpodobněji přežít v tomto světě. My lidé nemáme ostré zuby a drápy, když někteří možná ano, ale většinou ne, pokud dodržujeme základní hygienická pravidla, ale právě proto potřebujeme jinou zbraň k tomu, abychom přežili. A jednou z těch zbraní, a někdy dokonce velmi silnou zbraní, může být náboženství, může být jakási úcta k jakémusi Bohu. Tak tady ze všech takovýchhle stran se můžeme dívat na víru, na touhu nějak se přibližovat k jakémusi Bohu. A nebo tam můžeme vidět ještě jiný rozměr, jaksi možná naivní rozměr. Můžeme se na to dívat přímo nábožensky a potom tedy nějak připustit, že by to celé kolem náboženství souviselo s pravdou. Že by to souviselo s hledáním toho, jak to na tom světě opravdu je. Že to není jenom snaha nějak se zajistit, ale je to snaha radikálně, vážně a důsledně hledat pravdu. V těch Aténách byly různé oltáříky a různé oltáře, mezi kterými se apoštol Pavel procházel a všelijak je sledoval. A já si teď dovolím tu aténskou situaci nějak vzít jako takové podobenství o nás samotných, o našem nitru, o našem srdci. Zkusme to vzít tak, že to, co se tehdy dělo v Aténách, to se vlastně odehrává v životě každého z nás na nějaké menší a méně viditelné úrovni. I v našem srdci, nebo v našem nitru, jsou nejrůznější oltáře. Neboli i v našem vztahu k Bohu mají místo všelijaké pohnutky. I v naší životní praxi, v tom, jak jednáme, jak se rozhodujeme, se odrážejí tyhle ty pohnutky a často se bijí mezi sebou. Různé motivy, některé vznešenější, některé velmi nízké. Tak, jako to bylo s těmi aténskými božstvy. Některé oltáře byly zasvěceny bohu války. Bohu války, který měl jedinou funkci. Když ho budeme dostatečně uctívat, dá nám zvítězit nad tím, nad kterým potřebujeme zvítězit. Některé ty oltáře, a těch bylo asi nejvíc, byly zasvěceny bohům plodnosti. Pokud budeme tohoto boha těšit, dá nám úrodu, takže způsobí, že nebudeme mít hlad. A nebo nám dá to, že se nám narodí zdravé a prosperující děti. Některé ty oltáře byly možná z našeho pohledu znešenější, týkaly se jakési touhy po smrtném životě. Potom, aby ten život nějak pokračoval a aby moje posmrtná existence mohla jít dobrým směrem. Všechno tohle můžeme sledovat i v našem srdci a troufám si říct, že i v naší zbožnosti. ať už se ta zbožnost týká nějakého konkrétního boha, anebo existenci boha úplně popíráme. Zkrátka všichni máme přízemní i poněkud znešenější, možná idealističtější potřeby a touhy. To, co je důležité a to, co mnohdy já sám odmítám ve svém životě, je vysledovat za tím, co dělám, právě tyhle ty pohnutky. Přiznat si nějak poctivě a upřímně, že zatím, jak jednám v úplně obyčejných věcech i v těch větších, tak zatím jsou určité potřeby tohle toho druhu. Tak ten Pavlův výlet do Athén vezměme jako výzvu, abychom si udělali takovou inventuru. Abychom si udělali inventuru těch našich oltářů. Co nebo koho vlastně uctíváme? Tím, co děláme, tím, jak přemýšlíme. No a jak jsme tam tak četli, tak při té Pavlově procházce Athénami narazil ještě na jeden oltář. Na oltář, který je v jistém smyslu úplně zvláštní, podivný a jiný než ty ostatní. Uprostřed všech těch oltářů je jeden extra, oltář, který je zasvěcený neznámému bohu. A já se u tohohle oltáře chci ještě chvíli zastavit, protože i ten věřím, že má jakési, často možná neuvědomělé místo v srdci každého člověka. Oltář neznámému bohu. Jaký je rozdíl mezi tímhle oltářem a všemi těmi ostatními? První rozdíl se týká toho, kdo je tvůrcem. Tvůrcem toho boha, kterého tenhle oltář uctívá. Zatímco u těch jiných oltářů nebo jiných bohů a bůžků je tvůrcem člověk sám. Pavel to tam vyjadřuje těmi slovy, že to je dílo lidských rukou, vytesané ze zlata, stříbra nebo kamení, tak tenhle oltář odkazuje kam si dál. K někomu, koho si člověk nedokáže ani představit. K někomu, koho nelze ani označit jménem. K někomu, kdo přesahuje nejenom šikovnost našich rukou, ale i šikovnost našich představ. Je to kdosi neznámý, kdosi tajemný, kdosi, kdo by tam snad možná skoro ani nebyl. A přesto je mu zasvěcen určitý oltář, přesto je mu vykázáno určité místo v našem srdci. Tak tedy to je ten první zásadní rozdíl. Tvůrcem neznámého boha, v tom Pavlově smyslu, nejsem já, ale neznámému bohu já sám mohu být otevřen. Druhý rozměr, nebo druhý rozdíl mezi tímhle neznámým bohem a těmi ostatními je ten, že přirozený svět, aspoň tak to tam Pavel nějak vysvětluje, přirozený svět o tomto bohu, co si naznačuje. Dokonce Pavel říká, tento bůh není od nikoho z nás daleko. A všichni se ho snažíme nějak nahmatat, nějak na něj přijít, nějak se do jeho blízkosti dostat. A i když to tak nevypadá, on není od nikoho z nás daleko. Tedy to, co nás běžně obklopuje, to o něm, co si vypovídá. Ne ve formě jasného důkazu. Takové důkazy se možná dají dát ve prospěch těch ostatních bohů, ale ve formě tajemné indicie, jakési nápovědy. Nápovědy, kterou je velmi snadné přehlédnout nebo přeslechnout. Ale co si v tom našem světě, v našem každodenním životě, může být nápovědou o tomto neznámém bohu. A třetí rozdíl mezi ním a těmi ostatními je ten, že tento bůh se netýká světonázoru, netýká se našeho intelektu, ale týká se skutečnosti samotné. O tomto bohu nelze až tak dobře mudrovat, tento bůh musí k člověku přijít. A musí se ho dotknout. Tak to jsou takové nějaké základní rozdíly mezi tím neznámým bohem, pro kterého i v Athénách bylo místo a pro kterého se možná skrývá místo i v našem životě a mezi těmi ostatními. Chci ještě spolu s vámi se zastavit u toho, jaké praktické nasměrování můžeme mít v životě, abychom právě tohleto místo pro neznámého Boha objevili ve svém životě a abychom ho možná nějak odkryli a dali mu větší prostor. Napadly mě tři věci. První z nich je jít do hloubky a nikoliv do šířky. Čemukoliv v životě jsme ochotni věnovat svou vnitřní i vnější energii pořádně, závazně, tak tam se bude za iluzemi a za nějakými povrchními představami objevovat cosi, co můžeme nazývat pravdivým poznáním. Za těmi závany nálad a dojmů, které s námi jinak velmi, velmi hýbají, tak jako vítr hýbá s nějakou osikou ve větru, tak se může objevovat cosi hlubšího. Může se tam vyjevovat skutečnost, což je původní výraz pro pravdu v řeckém myšlení. Pokud se něčemu, a může to být nějaká dovednost, může to být například nějaký vědecký obor, ale může to být také nějaká bytostná otázka. Pokud se něčemu takovému budeme věnovat poctivě, do hloubky, a nejen nahodile, a nejenom když mě to zrovna přijde chvilku zajímavé, tak si troufám říct, že se otevírá právě ten prostor pro skutečnost, pro toho neznámého Boha, aby se nám přiblížil. Právě proto, že tento svět může být vyprávěním o něm. Právě proto, že my jsme vybaveni něčím, čemu říkáme schopnost poznávat, poznávat pravdu. Tak tedy pokud se vydáme touhle cestou poctivě a nejenom nahodile a chvílemi, tak potom věřím, že odkrýváme tenhle ten prostor pro neznámého Boha. To druhé, nechat se odzbrojit. Na základě toho, co zažíváme, na základě možná i toho, co je nám nějak vrozené, je nám úplně blízké vytvářet si obranné mechanismy. Obranné mechanismy vůči tomu, abychom necítili cosi nepohodlného nebo dokonce bolestivého. Pokud máme k sobě připustit kohokoliv na návštěvu, může to být člověk, může to být nějaká událost, anebo to může být sám Bůh, tak prostě musíme otevřít dveře. Musíme se nějak otevřít tomu, aby kdosi nebo cosi přišlo. Má-li se do našeho světa dostat kdosi zvenčí, musíme začít riskovat. Musíme si připustit skutečnost k tělu. A naše obranné mechanismy musí jít stranou. A těch obranných mechanismů je spousta. A když si člověk chvíli udělá čas a chvíli možná poslouchá někoho, komu se dá věřit, tak zjistí, že i on sám jich má dost. Může to být agresivita ve chvíli, kdy slyším nepříjemnou kritiku. Může to být naopak sebelítost, pocit poraženectví. Může to být sebepovyšování nad druhé lidi, které zajistí to, abych je nemusel dostatečně poslouchat. Může to být naopak to, že sám sebe ponižuji, považuji se za úplnou trosku, za nikoho. Za někoho, kde je ztracený případ a s jeho životem už nemá smysl cokoliv smysluplného dělat. Může to být cynismus, jako určitý typ toho, jak od sebe některé věci prostě odrážet. A mohli bychom v tom výčtu obranných mechanismů pokračovat. Pokud chceme objevit neznámého Boha, pokud chceme oprášit to místo pro něj v našem srdci, je třeba se těchto mechanismů zbavovat. A je to riskantní a bude to bolet. Ale je to ta cesta, kterou je třeba jít. Radikálním odzbrojením tohohle typu si myslím, že je modlitba. Modlitba ne ve smyslu odříkávání nějakých nábožných formulek, ale modlitba jakožto otevřenost tomu, kdo má přijít. Jakožto otevřenost tomu, aby mě Bůh skutečně oslovil. Aby hovořil On a ne já. Na takovou modlitbu je třeba odvahu, která mě osobně často schází a je třeba na ní čas, který možná nám všem často schází. Modlitba jakožto otevřenost tomu, aby přišel skutečný, možná v něčem velmi neznámý Bůh. To třetí je třeba, abychom uvěřili v něco, co vypadá, že je nemožné a naivní. A sice v naději. V naději, která je silnější a větší než zoufalství. Uvěřit tomu, že v hloubi srdce možná už od dětství máme určité touhy, které mají svoje naplnění. A nejsou to touhy sobecké, ale jsou to touhy, které se týkají celého našeho života, celého tohoto světa. Jenom pro příklad těchto tužeb, které se zrcadlí třeba i v prastarých příbězích nebo v pohádkách. Tak například naděje, že láska není jen chemická reakce, ale že to je cosi skutečného, co má nějaký větší smysl. Nebo naděje, že člověk není jen trochu jinak a dokonalej vyvinutou šelmou. Že smyslem života není jenom přežít, ať už je to na úkor nebo není těch ostatních, ale že smysl života je ještě něco jiného. Že to, že tu jsme, znamená ještě cosi víc. Nebo naděje, že spravedlnost, i když to tak vážně nevypadá, že spravedlnost existuje, i když prozatím v tomhle světě nevládne. A nebo naděje, že pád na dno, když člověk selže, když něco vážně nezvládne, že to neznamená úplný konec, že to nemusí znamenat roztříštění se, ale že to může být příležitost znovu vstát. A nebo naděje, že náš život má nějakou skutečnou hodnotu. A že tu hodnotu nemusím vyrábět já, ale že ta hodnota tady je. Tím, že jsem se narodil, že jsem začal existovat, tím už je řečena nějaká základní hodnota. A možná nejdůležitější rozměr té naděje, který nám potom odkrývá Pavel úplně v závěru toho, co vlastně říká Aténanům. Naděje, že existuje cosi jako milosrdenství a milosrdenství je víc než cokoliv jiného. Že ochota odpustit, přijmout druhého, i když ublížil, že možnost, že já můžu být přijmut, i když jsem ublížil, že schovívavost k tomu, kdo selhal, že to je něco skutečného. Něco, co je možná cestou ke skutečné proměně. Že právě tudy vede cesta k tomu, abychom se setkali s Bohem. Protože, jak tam říká Pavel, on není od nikoho z nás daleko. Jenom je velmi snadné to přehlídnout. Tohle to všechno, ten třetí bod, uvěřit v jakousi nemožnou, možná naivní naději, je vlastně shrnut v poslední větě toho Pavlova prastarého vystoupení tehdy na Areopagu v Aténách. Pavel tam říká, že ten neznámý Bůh, kterého tak nějak všichni tušíme, se jaksi zvláštně a tajemně přiblížil člověku úplně na dosah. Protože se stal člověkem. Známým a blízkým. Žil na téhle zemi. Pavel říká, Bůh určil den, kdy bude soudit svět skrze muže, kterého k tomu určil. O tom podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých. Nemůžeme to slovo důkaz chápat ve vědeckém smyslu. Tehdy znamenalo slovo důkaz něco jiného. Znamenalo to sázku na naději. Na naději, že je to všechno pravda. Vzkříšení z mrtvých, kterého mnozí byli tajemnými svědky, je jakýmsi potvrzením, že veškerá ta naděje v čele s milosrdenstvím Božím, že je pravdivá a že obstojí a obstojí dokonce i navzdory smrti. Právě takovouhle riskantní otevřenost, právě takovouhle ochotu být zranitelným, uvěřit něčemu, co vypadá jako pohádka. Právě něco takového Pavel zvěstuje. Říká, zkuste to, lidi. Zkuste to, protože to je dobrá cesta životem. Pro většinu z těch lidí tam to tehdy bylo směšné anebo příliš riskantní. A tak skoro všichni odešli. Znáte ten příběh? S Pavlem zůstalo z těch možná stovek posluchačů pár jedinců. Bylo to pro ně prostě příliš. Odešli. Stáhli se. Takže zůstává otázka, co uděláme my. Amen.